Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Pozdravljeni vsi zbrani pri radijskih sprejemnikih. Obhajamo nedeljo Svete Trojice, ki pričenja nov in najdaljši del liturgičnega leta, ki mu pravimo čas med letom. Od božične skrivnosti preko velikonočnega dogajanja se nam Bog postopoma razodeva in razodene kot velika skrivnost presvete Trojice, enega Boga, ki pa se posebej v odnosu do človeka razodeva v treh osebah. Trojedini Bog je za nas začetek in konec, izvir in cilj našega verskega življenja. Največ, kar o tej skrivnosti vemo, je razodetje, da so te tri osebe med seboj povezane z ljubeznijo in pravzaprav ljubezen so. Jezus se je nekoč z Nikodemom pogovarjal o novem rojstvu, v krstu in mu zagotovil, Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Ob mnebohodu pa je učencem naročil, naj krstijo vse ljudi, ki jih dosežejo svojim oznanjevanjem v imenu Svete Trojice. Bolj ali manj se zavedamo, da smo pri krstu deležni neizbrisnega znamenja, ki se vtisne v našo dušo. Neizbrisno znamenje pomeni, da krščen človek ne pripada več sebi, ampak njemu, katerega znamenje nosi v sebi vtisnjeno. Ta Božji pečat izpričuje, čigavi smo in po katerega podobi naj bi oblikovali svoje odločitve. Sveta Trojica je tisti model, v narekovajih seveda, ki naj bi ga kar najbolj uresničili kot krščeni. Resnica v Sveti Trojici ni le nedoumljiva skrivnost, tudi, ampak je tudi način, ki ga je Bog sam izbral, da bi se nam razodel, da bi ga spoznali kot očeta, ki nas tako ljubi, da je za nas dal svojega edinorojenega sina in nam poslal še svojega duha, v čigar moči ga moremo spoznati, ga poznati kot neskončno ljubezen. In sveti Pavel nas spodbuja, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. To nam omogoča sveti duh, ki nam je bil dan v srce, da bi doumeli, kaj nam je Bog daroval. Dor sprejema krščansko razodetje ne more reči, da človek ni sposoben poznati Boga. On nam ni dal spoznati le dejstva, da obstaja, saj o tem govori že vsaka stvar, ker si sama pač ne more dati obstoja. Bog nam je v svoji očetovski ljubezni dovolil več. Podaril nam je možnost, da pogledamo zopet v narekovajih v njegovo notranjost. Naloga cerkve pa je, da ta posebno vpogled v Božje notranje življenje omogoči vsem in še več, da omogoča celo vstopiti vanjo, v to skrivnost. Da torej vstopimo v Boga in to preko Božje besede, zakramentov, povezani v občestvo cerkve, to omogoča Sveti Duh. Postati Božji otrok pomeni vstopiti v njegovo Božje življenje, ki je ljubezen. V njegovem duhu postanemo deležni njegove posebne ljubezni. In ker so v Jezusu Kristusu skriti vsi zakladi Božje modrosti in vednosti, kot pravi Pavel Kološanom, smo tudi mi sodediči vsega tega bogatstva, tega zaklada v Božje modrosti in vednosti, bogatstva, ki ni zemeljsko, ampak so zakladi večne ljubezni, po katerih človek vedno hrepeni, se zaveda ali ne. Božje bistvo se nam je torej samo razodelo kot neskončna ljubezen, vedno nova, nikoli zdolgočasena in je sama po sebi neskončno večja od hrepenenja človeka. Vsak krščen človek naj bi iz dneva v dan bil globlje preoblikovan po tej veličini ljubezni in tako postajal njen poseben prevajalec sredi sveta. Mojzesov obraz je žarel, ko se mu je Bog na gori razodel. Gospod, Gospod, usmiljen in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Kaj bi mogli reči šele za apostole, ki so se polni svetega duha, prepojeni z Jezusovim duhom, torej soočili s svetom in ga pričeli prekvašati z Božjo ljubeznijo, ki je njih same preoblikovala. Jezusov žar je ožaril tudi naše obličje v svetem krstu in v sveti birmi in se krepi pri vsakokratnem svetem obhajilu in vsakem drugem srečevanju z Bogom. Kolikor smo kristjani vtkani v tkanino našega časa, se ta žar preko našega življenja prenaša tudi na vse plasti življenja, katerih edini cilj naj bi bil omogočiti ljudem vedno globlje živeti skrivnost presvete Trojice, skrivnost neskončne ljubezni. Vse to vključuje tudi tolažilno sporočilo Evangelija praznika svete Trojice. Bog Oče namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. On je z mnebohodom končal svoje neposredno zemeljsko poslanstvo na zemlji. Vsi pa, ki smo ga spoznali in sprejeli, pa začenjamo in nadaljujemo svojo pot, ki ni drugačna ali druga pot, ampak pot očlovečenega Sina, na kateri naj bi izpričevali očetovo ljubezen vsem, ki ga še ne poznajo. Jezusova oporoka nas usmirja k bratom in sestram, ki ga še ne poznajo ali ga poznajo še premalo poglobljeno. Preprosto pošilja nas v vsako družbo, da živimo svojo vključenost v skrivnost presvete Trojice. Svoje poslanstvo nismo sposobni opravljati v svoji moči, ampak v moči Jezusa samega, ki po svetem duhu deluje v nas. Jezus nas ne pošilja preprosto učit, ampak narediti druge ljudi za učence. Zato je potrebna moč, ki jo je Jezus položil v nas. Narediti pomeni veliko več kot prenos znanja. Antične šole so bile skupine, ki so živele z učiteljem in jim je poleg vednosti prenašal tudi stil življenja. S tem jim je prenašal svoj kulturni pogled, svojo kulturo življenja, ki ni prenesla dvojnosti med vednostjo in praktičnim ravnanjem. Globlje kot zgolj intelektualno jih je učitelj oblikoval kulturno. Jezusovi učenci smo torej poslani oznanjati na tak način, da ustvarjamo življenjske skupnosti, kjer se vera v presveto Trojico prenaša kot način življenja, nekaj celostnega, iz česar ni ničesar izvzeto, kot torej trojiška, agapična kultura, kultura ljubezni. Ali kot pravi blaženi škof Anton Martin, da smo poslani živeti z veličavno omiko. Pod omiko pa razumemo življenje skladnosti med po Božji podobi ustvarjeno notranjostjo in vidno plastjo našega življenja. To nam lahko ponazori tudi zapis v pismo Diogenetu iz 2. stoletja, kjer beremo: Kristjanov ne ločijo od drugih ljudi ne dežela, ne govorica, ne običaji. Nikjer ne prebivajo v lastnih mestih, ne govorijo posebnega narečja in ne živijo izrednega življenja. Prilagodijo se krajevnim običajem glede obleke, hrane in drugega življenja, živijo pa vzorno in čudovito, da vse preseneča. Sleherna tujina jim je domovina in vsaka domovina tujina. Ženijo se kakor drugi in rodijo otroke, vendar otrok ne izpostavljajo. Imajo skupno mizo, ne pa skupnega ležišča. Pokorni so zakonitostim postave, a s svojim življenjskim življenjem prekašajo postave. Ljubijo vse, a vsi jih preganjajo. Ne poznajo jih in jih vendar obsojajo. More jih in jih s tem oživljajo. Ubogi so in bogate mnoge. Vsega jim manjka in imajo vsega v izobilju. Jemljajo jim čast, a oni v nečasti žanjajo slavo. Obrekujejo jih, a oni se izkazujejo pravične. Sramotijo jih, a oni blagoslavljajo. Ponižujejo jih, oni pa izkazujejo čast. Da na kratko povem, kar je v telesu duša, to so na svetu kristjani. Naj temu dodam samo, tako bodi. Amen.